listening to Passpod Spot the Past
สวัสดีครับพบกับภาสพลโชคชัยนรงค์หรือพลเช่นเดิมนะครับพบกับตอนที่4กับพอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับประวัติศาสตร์เหมือนได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็เข้าใจรู้ลึกถึงเหตุการณ์เหมือนได้เห็นด้วยตาตัวเองนะครับในวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ของเราจะเร็วเป็นพิเศษเนาะก็คือจะเป็นอาทิตย์8โมงเช้าถามว่าทำไมต้องเร็วขนาดนั้นคืออย่าลืมว่าวันอาทิตย์เนี้ยตอนตีสองที่จะขึ้นวันจันทร์เนี่ยถ้าใครได้ตามดูกระแสทางยุโรปสักหน่อยจะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศพอดีซึ่งตัวผมเองก็เป็นคอบอลตัวยงเลยชอบดูฟุตบอลมากโอเคอาจจะไม่ดูทุกคู่นะแต่คู่สำคัญสำคัญไม่พลาดอย่างนี้ละกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอคู่ชิงนะถ้าก็เป็นอังกฤษอิตาลีใช่ไหมพอเป็นคอนเทนต์รอบนี้ก็ขอเกาะกระแสสักหน่อยละกันก็จะเป็นเรื่องของอังกฤษปะทะอิตาลีเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ Brexit ครั้งแรกของอังกฤษเลยนะแต่การ Brexit ครั้งเนี้ยเป็นการ Brexit ทางศาสนาที่ว่าเปลี่ยนจากการที่คือการปลดแอกจากการที่อยู่ใต้นิกายคาทอลิกซึ่งขึ้นอยู่กับกรุงโรมเนี่ยก็ออกมาตั้งนิกายเองที่ชื่อว่า Church of England นะครับคือนิกาย Church of England เนี่ยต้องอธิบายสั้นๆก่อนว่าเป็นนิกายที่มีความคล้ายคาทอลิกอยู่พอสมควรในตอนก่อตั้งใหม่ๆเช่นมีการปรับปรุงพิธีการมีศีลมหาสนิทศีลจุ่มก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ในช่วงหลังๆไม่กี่ปีมาเนี้ยมีการปรับปรุงศาสนาเนี่ยจนมีความเท่าเทียมทางเพศค่อนสูงที่สุดถ้าเทียบกับศาสนาคริสต์นิกายเดียวอื่นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกออร์โธดอกซ์หรือว่าโปรเตสแตนต์สายพวกมาร์ตินลูเตอร์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอนุญาตให้ทั้งผู้หญิงและเกย์เนี่ยได้เป็นทั้งนักบวชแล้วไม่ใช่แค่นักบวชด้วยนะได้เป็นถึงระดับบิชอปสังฆราชอ่ะเป็นใหญ่ในของแบบนักบวชทั่วประเทศนั่นเลยอ่ะแล้วก็ซึ่งมีการร่างกฎหมายในศาสนาจักรเมื่อประมาณไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาโดยมีเกย์เป็นได้เป็นบิชอปของอังกฤษในปี2013แล้วก็มีผู้หญิงเป็นบิชอปในปี2015นั่นเองนะครับและแน่นอน MVP ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนนิกายจากCatholic เป็น Church of England น่ะอย่างที่ปกคลิปเห็นเลยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ถามว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยเป็นคนที่หัวกบฏไม่ชอบคาทอลิกอยู่เดิมใช่ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ใช่นะเขาเป็นคนที่เคร่งคาทอลิกมากๆถึงขนาดว่าตอนนั้นน่ะมาร์ตินลูเตอร์ปฏิวัติเอาเป็นโปรเตสแตนต์คือหักดิบกับโป๊ปไปแล้วพระเจ้าเฮนรี่เองก็ยังไม่ได้กบฏด้วยนะก็ยังคงซื่อสัตย์กับโป๊ปต่อไปแต่ประเด็นคือต้องการที่จะแต่งงานใหม่และเพื่อมีลูกชายสืบบัลลังก์นี่แหละครับเป็นการที่จะทำให้เกิดการแบ่งแยกทางศาสนาเลยทีเดียวภรรยาคนแรกเนี่ยก็คือแคทรีนออฟอาร์กอนจากสเปนถามว่าทำไมต้องเป็นสเปนเนาะเพราะว่าพ่อเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่7อยากเป็นมิตรกับสเปนก็แน่นอนถ้าเคยดูหนังยุคโบราณนะส่งลูกสาวไปแต่งกับเมืองนู้นเมืองนี้ก็คือเหมือนกับฉันจะผูกมิตรกับเมืองนู้นเมืองนี้เป็นต้นคือจริงๆเนี่ยแคทรีนเนี่ยเป็นภรรยาของอาร์เธอร์ซึ่งเป็นพี่ชายเฮนรี่ก่อนนะแต่ว่าพออาร์เธอร์ซึ่งเป็นพี่ชายของเฮนรี่อ่ะเสียชีวิตลงตั้งแต่อายุ15ทำให้เฮนรี่อ่ะก็ได้แต่งกับแคทรีนเพราะว่าเฮนรี่จะกลายเป็นรัชทายาทผู้ที่จะขึ้นสืบต่อบัลลังก์ต่อทันทีแต่ว่าพอแต่งงานกันจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่มีลูกนะเฮนรี่แคทรีนท้องเนี่ย7ครั้งแต่ว่ามีลูกออกมาจริงๆอ่ะแบบลูกที่แบบเกิดแบบหลังทารกมีชีวิตหลังแบบวัยทารกไปได้มีแค่คนเดียวนั่นก็คือแมรี่สจวตนั่นเองซึ่งการมีแต่ลูกสาวเนี่ยทำให้แบบมันขึ้นครองบัลลังก์ไม่ได้แล้วแบบในการท้อง7รอด1เนี่ยทำให้พระเจ้าเฮนรี่เชื่อว่าเป็นบทลงโทษจากพระเจ้าเพราะว่าเอาเมียของพี่ชายมาเป็นของตัวเองซึ่งจริงๆถ้ามองดูมันก็ไม่ได้เชิงชูนะเพราะว่าพี่ชายของเฮนรี่คืออาร์เธอร์เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วแต่จริงๆอ่ะไอ้เรื่องเอาเมียของพี่น้องมาเป็นของตัวเองมันก็ผิดหลักไบเบิลชัดเจนทำให้เฮนรี่เนี่ยก็หันมามองสาวใหม่ที่ชื่อว่าแอนโบลีนซึ่งเป็นข้าหลวงเป็นผู้ติดตามของแคทรีนอีกทีนึง ซึ่งนิสัยเนี่ยจะตรงสเปคกับเฮนรี่ที่8มากกว่าแคทเธอรีนนะครับแล้วพอแอนโบลีนท้องเนี่ยก็จะมีประเด็นทันทีคือตอนนั้นที่ยังแต่งกับคือตอนนั้นเนี่ยยังแต่งกับแคทเธอรีนอยู่ไงและแคทเธอรีนก็ยังเป็นควีนใช่ไหมก็เลยอยากหย่าเพราะว่าต้องการจะยกแอนโบลีนขึ้นเป็นควีนเลยทีเนี้ยแล้วพอยนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของนิกายใหม่นั่นก็คือ Church of England เพราะในสมัยนั้นเนี่ยยุโรปปกครองด้วยนิกายแคทอลิกสำคัญจะต้องให้โป๊ปเนี่ยไปสวมมงกุฎให้ถ้าขึ้นของราชนะก็อารมณ์ประมาณโป๊ปอ่ะใหญ่กว่าคิงของพวกยุโรปอีกอ่ะอย่างนั้นเลยสำคัญเลยนะจะต้องมีภรรยาเดียวห้ามหย่าเฮนรี่เนี่ยไปขอโป๊ปยังไงอ่ะก็ไม่ให้อยู่แล้วไอ้แต่เรื่องไม่ให้เนี่ยจริงๆมันมีเหตุผลที่แบบค่อนข้างซับซ้อนกว่านั้นเพราะว่าตอนนั้นคนที่ยึดครองกรุงโรมอ่ะในเวลานั้นก็คือพระเจ้าชาร์ลส์ที่5ของสเปนเนี่ยซึ่งเป็นจักรพรรดิของ Holy Empire Roman Empire พอดีเนี่ยดันไปเป็นหลานป้าของแคทเธอรีนซะอย่างนั้นน่ะก็เลยแบบอย่างว่าใครคุมกรุงโรมก็เหมือนกับโน้มใจโป๊ปได้ง่ายใช่ไหมก็เลยโน้มน้าวโป๊ปว่าเอ้ยอย่าให้ไม่ให้โป๊ปก็เลยไม่ให้เฮนรี่แล้วแบบเฮนรี่ก็เลยดื้อแพงแต่ทีนี้ใช้ทีดื้อเงียบแอบยาพอโป๊ปได้ข่าวปุ๊บทำไงก็ไม่มีอะไรไล่ออกเลยแต่เป็นการไล่ออกที่ผมว่าเฮนรี่คงจะเต็มใจให้ไล่ออกอะนะเพราะเขาก็ไม่แคร์เลยอยากออกอยู่แล้วอะมันเหมือนยิ่งโป๊ปทำแบบนี้มันเลยยิ่งช่วยส่งเสริมเฮนรี่เข้าไปใหญ่ต่อมาเนี่ยในปี1534ซึ่งก็คือพ.ศ.2077ในยุคของพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับพระเจ้าเฮนรี่ก็ออกกฎหมายใหม่เลยกินรวบควบสองขาออกกฎให้ตัวเองเป็น Supreme Head of Church ก็คือประมุขฝ่ายศาสนาเนี่ยคือสมัยก่อนก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะมีกษัตริย์ปกครองฝ่ายอาณาจักรแล้วก็มีบิชอปปกครองฝ่ายศาสนาจักรอีกทีนึงซึ่งบิชอปเองก็สามารถมีที่ดินแล้วก็เก็บภาษีได้เป็นของตัวเองโดยไม่ต้องเอาภาษีที่ศาสนาจักรเก็บได้อ่ะไปส่งเข้าอาณาจักรก็คือเหมือนกับแบบมีโลกมีแบบออฟฟิศเป็นของตัวเองธุรกิจเป็นของตัวเองเลยอย่างนั้นน่ะแล้วก็แบบทีเนี้ยสิ่งที่เฮนรี่ทำก็คือรวบอำนาจการปกครองเข้ามาเลยนะฮะอย่างที่บอกไปเสร็จแล้วก็แต่งตั้งขุนนางที่ชื่อว่าโทมัสครอมเวลซึ่งให้มารับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปศาสนาในประเทศโดยตรงก็คือจะตั้งนิกายใหม่แล้วอะอะไรเงี้ยมีการเขียนคัมภีร์ใหม่ที่กำหนดธรรมเนียมศาสนาของ Church of England ขึ้นมาใหม่เลยนะในหนังสือ The Bishop Books เนี่ยจะมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการแบบปรับปรุงหลักสูตรการตีความเนื้อหาการเทศโดยเฉพาะในพอยท์ที่มันใหญ่ๆสำคัญไม่ว่าจะเป็นบัญญัติ10ประการหรือบาป7ประการรวมถึงมีวางกฎเกณฑ์10ข้อที่เรียกว่า Cromwell 10 Articles ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากมาร์ตินลูเทอร์เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในข้อสำคัญก็คือการลดพิธีทางศาสนาของแคทอลิกเนี่ยเดิมมี7ใช่ไหมก็จะเหลือ3ก็คือบัพติศมาก็คือแบบที่พระเยซูไปจุ่มน้ำแล้วให้ยอนแบบพรมน้ำใส่อย่างเงี้ยพิธีแบบสารภาพบาปแล้วก็ศีลมหาสนิทนะครับนโยบายต่อไปที่สำคัญก็คือการยึดที่ดินของวัดกลับมาเป็นของหลวงเพราะว่าวัดในยุคนั้นอะอย่างที่ผมบอกไปก็คือบริษัทเสือนอนกินอะนอกจากไม่ต้องเสียภาษีเข้าอาณาจักรแล้วเนี่ยยังสามารถได้ที่ดินรีสอร์ทเงินได้เยอะเพราะสมัยก่อนอ่ะอัศวินก่อนจะไปรบอ่ะก็มาจะบริจาคที่ดินเป็นการทำบุญให้วัดก่อนไปรบเพราะหวังว่าแบบเออตัวเองจะได้รอดกลับมาเนาะเกษตรกรก็จะต้องเช่าที่ดินวัดเนี่ยเพื่อทำการเพาะปลูกแล้วก็ต้องจ่ายภาษีให้วัดเวลาแบบสมมติไปเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าสมมติขายของได้อีกที่แย่กว่านั้นอ่ะนักบวชอ่ะต่างก็เต็มไปด้วยความโลภไม่นำทรัพย์สินที่มีอ่ะไปช่วยเหลือคนจนตามที่ควรจะเป็นคือปกติเนี่ยนักบวชเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งทั้งทางจิตวิญญาณเป็นหมอเพราะว่าต้องดูแลการปฐมพยาบาลต้องรักษาคือง่ายๆพระบาทหลวงสมัยก่อนต้องรักษาโรคเป็นน่ะแต่ก็ไม่ได้ทำนะทำให้โทมัสเนี่ยต้องแบบไล่พระออกเลยแต่ว่าวิธีการละมุนละม่อมก็คือจ้างออกอารมณ์ประมาณคล้ายๆแบบ early retire อ่ะเพื่อไม่ให้เกิดการกบฏจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์และคำสั่งต่อๆมาก็คือการแบบปฏิเสธนักบุญแคทอลิกจะมีพวกเซนต์เนี่ยเซนต์ปีเตอร์เซนต์โยเซฟเนี่ยเชิร์ชออฟอิงแลนด์ไม่มีผู้แสวงบุญด้วยก็ไม่มี รวมถึงการทำทะเบียนราษฎรครั้งแรกในอังกฤษด้วยเหมือนกันก็คือการทำทะเบียนว่าคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่คนนี้เสียชีวิตวันที่เท่าไหร่ทำเป็นรายตำบลเลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วถึงที่สำคัญเลยนะถึงแม้โปรเตสแตนต์สูตรของมาร์ตินลูเตอร์ซึ่งกำเนิดในประเทศเยอรมันเนี่ยจะมาก่อนแต่การปฏิรูประบบวัดวาอารามที่อังกฤษทำเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็ชาติอื่นๆในยุโรปเนี่ยก็ยึดเป็นต้นแบบปีสำคัญต่อมาก็คือปี1539เนี่ยนะจะเป็นปีที่นอกจากให้มีการแปลไบเบิลจากภาษาละตินเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีมติให้ปิดโบสถ์กว่า800แห่งเป็นการถาวรไอ้การปิดโบสถ์นี่แหละมันทำให้แบบว่ารายได้ทั้งหมดอะจากที่บางส่วนก็จะไปอยู่กับพระใช่ไหมไม่ใช่ละก็จะเข้าไปฝ่ายเข้าไปหากษัตริย์ก็คือเฮนรี่โดยตรงโดยในยุคนั้นอะสามารถนำเงินที่เคยต้องไปจ่ายโบสถ์เนี่ยไปเข้าเฮนรี่เนี่ยก็คือประมาณ 1.3 ล้านปอนด์ยุคนู้นนะแต่ยุคเนี้ยก็คือประมาณ500ล้านปอนด์หรือกว่า 22,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับจริงอยู่การปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็ยังคงดำเนินงานไปเรื่อยๆถึงแม้พระเจ้าเฮนรี่ที่8จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามลูกชายของเขาเอ็ดเวิร์ดที่6ที่เกิดกับภรรยาคนที่3เนี่ยก็ครองราชย์ต่อแล้วการปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็คงดำรงอยู่ต่อไปแล้วในยุคนั้นเองเนี่ยคำว่าโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยโทมัสคนเดิมก็ออกกฎให้พระก็คือพวกนักบวชเนี่ยสามารถแต่งงานได้ก็ถ้าเป็นก็จะเห็นแบบพวกเป็นพวกพาสเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมในโบสถ์สมัยใหม่อะยกเลิกแท่นบูชาแบบแคทอลิกเปลี่ยนเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวๆแบบคอมมิวเนียนเทเบิลจริงๆเนี่ยโต๊ะแบบแคทอลิกก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมยาวๆเหมือนกันแต่การตกแต่งการวางเทียนวางเครื่องบูชาเนี่ยจะมีความแบบซับซ้อนและหรูหราและใช้ของเยอะกว่าของแบบนิกายแบบ Church of England มากและอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหลือแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวๆธรรมดาเปล่าๆแล้วก็มีรูปพระเยซูตึงกลางเขนรวมถึงยกเลิกการบริจาคให้เราบาทหลวงเวลาแบบทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตเหมือนกับว่าบาทหลวงแกจะได้ค่าคอมเยอะเกินไปมั้งอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ให้ละไม่มีแต่ว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6เนี่ยครองราชย์ได้แค่5ปีเนี่ยก็สิ้นพระชนม์แล้วการปฏิรูปศาสนาก็สะดุดลงเพราะคนที่ครองราชย์ต่อมาก็คือแมรี่สจ๊วตเนี่ยนะในปี1553เนี่ยคือพอดีแมรี่สจ๊วตเนี่ยแกเป็นแคทอลิกเนาะและแน่นอนถ้าเป็นบริบทของกษัตริย์สมัยก่อนอะประชาชนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับผู้ปกครองอะมักจะอยู่ไม่ได้ก็คือต้องหนีอะแน่นอนพอแมรี่สจ๊วตซึ่งเป็นแคทอลิกเนี่ยขึ้นมาครองราชย์ปุ๊บไอ้พวกนักบวชฝ่ายโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งในยุคเฮนรี่ที่8เองหรือว่าในยุคลูกชายเอ็ดเวิร์ดที่6เนี่ยก็โดนประหารกันเกือบหมดเลยเยอะมากและที่พีคกว่านั้นก็คือแต่งงานกับพระเจ้าฟิลิปที่2ของสเปนโอเคเป็นแคทอลิกเหมือนกันมีความสัมพันธ์ทางการทูต1เพราะว่าสมัยก่อนอะตัวปู่ก็คือเอ็ดเวิร์ดที่7ก็อยากให้แบบมีสัมพันธ์กับสเปนเหมือนกันนี่หลานก็มาทำให้เนาะทำให้อิทธิพลของแคทอลิกเนี่ยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งเพราะว่าตัวผู้ปกครองกับประเทศพันธมิตรที่แบบว่าแต่งงานกันอ่ะนั่นเป็นคาทอลิกเหมือนกันแต่แค่5ปีนะหลังจากสงครามกลางเมืองลบกันแล้วอลิซาเบธที่1อ่ะไปชนะแมรี่ขึ้นมาปี1558เนี่ยทำให้การเมืองก็เลยพลิกขั้วขึ้นเป็นควีนอลิซาเบธซึ่งนับถือโปรเตสแตนต์หรือ Church of England น่ะกลับขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยก็ฟื้นฟูกฎหมายเพิ่มเติมเช่นสั่งให้ประชาชนเข้าไปในโบสถ์ต้องเป็นโบสถ์สไตล์แบบ Church of England ด้วยนะนิกายใหม่ถ้าไม่ไปอ่ะจะมีโทษปรับอ่อนๆก็คือเหมือนปรับแบบขับรถปรับ500บาทในพวกเนี้ยซึ่งไอ้เงินปรับเนี้ยก็จะนำไปให้คนจนแต่ว่าไอ้โทษปรับหนักเนี่ยก็คือว่าห้ามจัดพิธีแบบแคทอลิกอย่างที่บอกไงห้ามจัดพิธีศาสนาต่างกับของผู้ปกครองอะไรพวกเนี้ยถ้าใครจัดแคทอลิกเนี่ยก็จะเจอโทษปรับหนักยิ่งถ้าบาทหลวงจัดเองนะโทษประหารพุ่งตรงแล้วยุคนั้นเนี่ยก็มีการนำคัมภีร์แครนเมอร์ซึ่งเป็นต้นแบบของคัมภีร์ Church of England น่ะกลับมาใช้ด้วยแล้วมีอีกประเด็นที่สำคัญก็คือการยกเลิกการระลึกถึงพระเยซูด้วยขนมปังเหล้าองุ่นถ้าใครลองนึกสภาพเข้าไปในโบสถ์ในพิธีศีลมหาสนิท ถ้าเรียนโรงเรียนคริสต์ก็น่าจะทราบก็จะมีบัตรหลวงกล่าวนี่คือพระกายของพระองค์นี่คือก็คือขนมปังแล้วก็นี่คือพระโลหิตของพระองค์ก็คือเหล้าองุ่นอะไรพวกเนี้ยแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นการระลึกถึงด้วยการที่พระเยซูทรงสละชีพที่ไม้กางเขนแทนแล้วสุดท้ายการร่างกฎหมายเกี่ยวกับศาสนาก็มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา Church of England น่ะอย่างเป็นทางการในปี1571ถ้าเป็นไทยก็คือ2114หลังเสียกรุงศรีอ่ะครั้งที่1นะ2ปีเองแบบเนี้ยโดยที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Anglicismหรือเรียกง่ายๆก็คือ English Protestant นั่นเองนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการที่พูดถึง Brexit ความขัดแย้งทางศาสนจักรระหว่างทางอังกฤษกับทางอิตาลีนะครับเชื่อว่าอาจจะมีความซับซ้อนรายละเอียดอาจจะเยอะเพราะว่าพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเข้าใจกันง่ายๆอยู่แล้วคนก็พยายามจะย่อยให้มันง่ายที่สุดนะครับและแน่นอนสำหรับคอนเทนต์ถ้าท่านผู้ชมทุกคนจะรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบก็ขอให้อยากเก็บไว้ในใจนะคอมเมนต์กันมาได้ในทุกช่องทางทั้ง Google Apple Podcast Spotify Facebook YouTube Blogdit ทั้งเราก็จะพร้อมปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับและที่ทีมงานพาสปอร์ตบอกก็คือบางครั้งเนี่ยไอ้จุดเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นแบบเรื่องส่วนตัวก็คือแบบอยากยาอยากเปลี่ยนอยากแบบเที่ยงส่วนตัวเงี้ยอยากที่จะเปลี่ยนคู่ครองหรืออยากจะทำอะไรบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวมันให้ความรู้สึกเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวอะไรอย่างนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้รายการก็ได้สิ้นสุดลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์4โมงเย็นใครที่กำลังเชียร์อยู่โลอยู่อย่าพลาดนะครับคนก็ดูอยู่เช่นกันนะแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันจันทร์4โมงเย็นสำหรับวันนี้พลและทีมงานพาสปอร์ตต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ